Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Йоил. В миналото предаване завършихме книгата на пророк Осия и последните две глави, 13 и 14. Разбрахме, че накрая Бог ще тържествува. Божието спасение е декларирано и изявено. Това е нашата надежда. Пристъпваме към въведението към книгата на пророк Йоил. Пророчеството на Йоил може да изглежда маловажно, тъй като съдържа само три кратки глави. Въпреки това, тази малка книга е като атомна бомба. Не е много обемиста, но несъмнено е силна и мощна. Йоил е бил пророкът, който е съсредоточил своето послание главно върху великия и страшен ден Господен. Неговата кратка книга е една силна изява на възгледа, че световната история ще достигне връхната си точка в Христос и че Израел ще играе важна роля в събитията от последните времена. Знае много малко за пророк Йоил. Всичко, което ни се казва за него, е в първия стих. Господнето слово, което дойде към Йоил, Фатуилевия син. Йоил означава Йехова е Бог и е било много популярно име по това време. А Фатуил означава убеден от Бога. И това е единственото място, където Фатуил се споменава в Библията, докато Йоил е често срещано в старозаветната епоха. Това се доказва от факта, че в Библията се споменават поне десетина човека с това име. Някои хора са стигнали до заключението, че пророк Йоил е бил син на Самуил, тъй като в първа книга на царете се казва, когато устаря Самуил, постави синовете си съдии над Израел. Името на първородния му беше Йоил. Но ако продължим по-нататък, ще видим, че следващият стих казва, синовете му обаче не ходиха в неговите пътища. Те се отклониха и отиваха след сребролюбието. Взимаха подкуп и извръщаха правосъдието. Първа книга на царете, 8 глава, 3 стих. Така че синът на Самуил не би могъл да бъде пророк Йоил. Йоил е живял безспорно в Юдея, вероятно в Ерусалим, по време на управлението на цар Йоас. Някой смята, че той е бил свещеник, когато Бог го призовава за пророк. Авдия е бил пророк в Юдея точно преди Йоил да се появи на сцената. Можем да сме сигурни, че Йоил е пророкувал в Ерусалим и околностите му. Из цялото си пророчество той непрестанно говори за дума Господен. Например, в първата глава, 9 стих, четем. Хлебният принос и възлиянието престанаха в дума Господен, и свещениците, служителите Господни жалеят. Пророкът също споменава Ерусалим и в третата глава, 20 стих. А Юда ще бъде населен до века, и Ерусалим от род в род. И отново в третата глава, 17 стих, се казва, така ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог, който обитавам в святия си хълм Сион. Тогава Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него. Затова можем да сме сигурни, че този човек е бил пророк в Южното царство Юда. Йоил пророкува като един от ранните пророци. Всъщност имало е доста пророци, поне 50. И консервативните учени като цяло са съгласни, че Йоил е пророкувал приблизително по времето на юдовия цар Йоас. Това би означавало, че той бил съвременник на Илия и Елисей и вероятно ги е познавал. Ако Йоил е живял по времето на Йоас, тогава той е бил един от най-ранните пишещи пророци. В такъв случай книгата би трябвало да е написана около 820 година преди Христа. Някои изследователи предпочитат да приемат, че Йоил е живял след Вавилонският плен, т.е. след 586 година, което едва ли може да се приеме. Нека да кажем нещо за обстановката, в която е живял пророкът. Политическата и религиозната ситуация е такава, каквато е била при царуването на Йоас, който е бил цар на Юдея, когато Йоил служил като пророк на този народ. Той започнал 40-годишното си царуване, когато бил на 7 години, и негов възпитател през детските и юношеските му години е бил благочестивият свещеник Йодай. До смъртта на последния управлението на Йоас е праведно. Това се казва в четвърта книга на царете, 12 глава, 2 стих. Когато Йодай умира, Йоас се обръща към идолопоклонството, като дори убива благочестивия син на Йодай. За това се говори също и във втора книга на Летописите, 24 глава. Йоил вероятно е написал книгата си, когато Йоас е бил все още малък и под настойничеството на Йодай. Това може отчасти да обясни и липсата на дълги описания на общонародния грях в книгата, които обикновено присъстват в посланията на другите пророци. По време на управлението на Йоас, Юдея е била под заплахата от чуждо нашествие. По-подробно можем да се запознаем, като прочетеме четвърта книга на царете, 12 глава, и втора книга на Летописи, 24 глава, които описват нашествието на Сирия към края на живота на Йоас. Икономическата ситуация е доста объркана. Когато Йоил пише пророчеството си, земята на Юдея е жестоко опустошена от скакалците и сушата. В встъпителните изречения от книгата си той запитва възрастните хора: ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви? С тези думи той има предвид опустошенията, нанесени от напаста от скакалци, описани в следващия стих. Цитирам: каквото остави лапачът, изпояде го скакалецът. И каквото остави скакалецът, изпояде го изедникът. И каквото остави изедникът, изпояде го прагът. Първа глава, 4 стих. В някои други преводи, например в английски, лапачът, скакалецът, изедникът и прагът са различни видове скакалци. Само тези, които са били свидетели на опустошена от скакалци земя, могат да разберат напълно, защо това не е нещо толкова ужасно. Йоил не би могъл да използва по-подходящ символ от този, за да създаде предварителна представа за бъдещия и страшен ден Господен. Темата на Йоил, както казахме в началото, е денят Господен. Пророкът многократно го споменава. Това е в първата глава, 15 стих, втора глава, 1 и 2, 10 и 11, 30 и 31 и в трета глава, 14 до 16 стихове. Исаия, Еремия, Езекиил и Даниил също говорят за деня Господен. Понякога го наричат оня ден. Захарий изрично набляга на оня ден. Какво представлява оня ден? Това е денят Господен или денят на Яхова. Йоил е този, който въвежда денят Господен в пророчествата. Още от самата зора на писаното пророчество, този човек прозира през вековете и вижда по-далеч от всеки друг пророк. Той вижда Господния ден. Денят Господен е технически термин в писанието, който е натоварен със смисъл. Той включва хилядогодишното царство, което ще се установи след второто пришествие на Христос. Но Йоил ясно ще ни покаже, че той започва с голямата скръб, времето на голямото страдание. Ако искате да сложите граница за денят Господен, то това ще бъде краят на хилядогодишното царство, когато Господ Исус ще потуши всяка неправда и ще установи вечното си царство тук, на тази земя. Денят Господен е израз, типичен за старозаветните пророци. В него не се включва периода, когато църквата е на този свят, тъй като никой от пророците не говори за тази група, призоване от сред езичниците, а предимно набляга на народа на Израел. Яков на големия събор в Ерусалим горе-долу описва връзката между времето на църквата и този период, известен като Денят Господен. Той казва, цитирам от Деяния на апостолите, 15 глава, 14 до 16 стихове. Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за своето име. Това е в съгласие с думите на пророците, както е писано. След това ще се върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния и ще се градя наново развалините й и ще я изправя. Яков казва, след това. Какво след това? След като е призовал църквата от света, Бог отново ще се върне към плановете си за Израел и за това става дума, когато говорим за Денят Господен. Яков продължава като казва, за да потърсят Господа останалите от човеците и всичките народи, които се наричат с името ми. Днес Бог призовава отсред езичниците народ. В онзи ден всички езичници, които ще влязат в царството, ще търсят Господа. И тогава ще има невероятно обръщане към Господа. Някой може да попита, защо Бог следва този план? Яков казва, Господ, който прави това да е известно довека. Деяния на апостоли, 15 глава, 18 стих. Това е неговият план, това е неговата вселена. Бог не е отговорен пред мен или пред вас. Той не ни връчва отчети в края на седмицата, за да ни уведоми какво е правил и дали го одобряваме. Както казахме, фразата «Господния ден» се появява 5 пъти в книгата. Юил я използва, за да насочи вниманието към последните времена. Дори когато новозаветните автори говорят за този ден, той все още си остава в бъдещето. Например, можем да прочетеме второ послание към Солунци, 2 глава, 2 стих, и второ Петрово, 3 глава, 10 стих. А в Стария Завет фразата «Господне ден» се появява над 30 пъти в стихове като Исаия, 2 глава, 12, 13 глава, 6 и 9, както и в Амос, 5 глава, 18 стих, Езекиил, 13 глава, 5 стих, Софония, 1 глава, 7 стих. Ако се спрете на тези пасажи, ще обърнете внимание на това, че описанията на този ден обикновено са свързани с наказание и война срещу грешниците. Това е едно необходимо очистване, преди да се възцари праведността. Светиите също участват в този ден, в такъв смисъл, че когато Господ осъди невярващите, тогава светиите ще бъдат свързани със своя Господ в победа. Например, хилядогодишното царство ще се установи след Армагедонската битка и това може да се смята като част от Деня Господен. Във връзка с това трябва да отбележим, че именно по време на хилядогодишното царство много от старозаветните обещания, дадени на Израел, ще бъдат изпълнени. Основният възглед за настоящото изучаване е, че пророчествата на Юил за Господния ден са за месианското царство, което ще настъпи в края на света, когато последните Божии наказания се излеят върху невярващите народи и вярващият Израел ще бъде освободен от враговете си. Има някои особености в пророчеството на Юил, които бихме могли да изложим. Юил е бил първият сред пишещите пророци и той гледа напред към идването на Денят Господен. Но едва ли е съзирал църквата? Като че ли никой от пророците не я вижда ясно. Когато Господ Исус отиде на върха на Елионският хълм, хора обучени в Стария Завет дойдоха и го попитаха. Какво е знамението за свършека на века? Нашият Господ не им спомена за кръста си по това време. Не им казва тогава за идването и на Святия Дух. Не им казва за периода на църквата, нито за грабването. Вместо това той ги отпрати към началото на Деня Господен. Той посочи време за това, но не според моя или вашият календар. Събитието, които Господ предсказа, ще послужат за знак на хората, които ще са на земята, когато започне Денят Господен. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, Евангелие от Матея, 24 глава, 15 стих. Ето така ще познаем началото на Деня Господен. Йоил ясно ще ни каже, че той започва с нощ, тоест, че започва като време на беди. В край на краищата, еврейският ден винаги започва при залез слънце. Битие казва: и стана вечер, и стана утро, ден първи. Започваме при изгрева, но Бог започва при залез. Затова денят Господен започва с нощ. Забележително е да посочим, че за разлика от Осия, Йоил практически не казва нищо за себе си. В Осия подробно говорихме за скандала в неговия дом заради невярната му жена. Самият пророк разказва за това и Господ е счел за необходимо да ни запознае в големи подробности за неговият скандален брак. Ние не знаем дали Йоил е имал невярна жена или не. Не знаем дали дори изобщо е имал жена. Първият стих ни съобщава всичко, което знаем за него. Господнето слово дойде към Йоил, Фатуиливия син. За разлика от мнозина други пророци, Йоил не осъжда Израел заради идолопоклонство. В раната им история, когато е пророкувал, не идолопоклонството е бил големият грях на Израел. Йоил ще спомене само един грях, и това е пиянството. Пророкът започва книгата си с едно уникално писание на една реална напаст от скакалци, за което казахме. И той прави това като сравнение с бъдещите осъждания, които ще сполетят земята. Така че тази първа глава е истински драматургичен и литературен шедьовър. Това е забележителен текст от писанието, който не може да се сравни с нищо друго в литературата. Стюарт нарича Йоил една от най-вълнуващите и проникновени книги в Старият Завет. Пророчеството на Йоил съдържа и онзи спорен пасаж, в който пророкът споменава за изливането на Святия Дух и който апостол Павел споменава в деня на Петдесетница, което ще разгледаме във втора глава. Има различни тълкования по отношение на изливането на Святия Дух и ние ще ги разгледаме подробно, когато стигнем до там. Гладкият и ярък стил на Йоил също допринася за това книгата му да бъде наричана един от литературните бисери в Стария Завет. Накрая ви предлагам изложение на тази кратка книга. Първо римско. Реална напаст от скакалци. Глава 1. 1 до 14 стихове. Описват се опустошенията, причинени от рояци, отвратителни насекоми. И това е глава 1 и част от глава 2. Хората се призовават към покаяние. В тази първа глава са описани всички ужасни опустошения, причинени на Юдея от скакалци и гасеници. Разказът на пророка звучи като предупреждение за нещо предстоящо, както е обичайно за пророците, да предричат предварително идващи възмездия. Йоил описва ставащи в момента събитие с цел да трогне и стресне хората, да ги събуди да се покаят. Опустошението в тази първа глава е описано като наложено наказание. Второ римско. Поглед напред към Деня Господен. Това е от 15 стих до 32 стих на глава 2. Дават се обещания, че покаят ли се, ще им бъдат върнати благословенията. А в по-сетнешни дни щедро ще ги залее Святия Дух. Трето, поглед назад към Деня Господен. Това е една ретроспекция. Глава трета. В първите 5 стиха се говори за голямата скръб. Излага се каузата на Божият народ против враговете му, с които Господ скоро ще се разправи. Второ, хилядогодишното царство, от стих 16 до 21. Уважаеми приятели, направихме тази вечер въведение към изучаването на книгата на пророк Йоил. Говорихме за някои особености, за времето на написване, за авторството и темата на тази книга. И накрая ви дадахме изложение на книгата. В следващото предаване ще изучаваме глава първа. Бог да ви благослови!